починаємо сьогодні з політичних рейтингів перед виборами. Чим ближче до дати виборів, тим більше їх з'являється в українському медіаполі. Ми вирішили запитати у доктора соціологічних наук, директора дослідницького центру «Сфера» Олександра Шульги, наскільки можна довіряти таким рейтингам і наскільки вони є достовірними.
По-перше, звісно ж, хто проводить? На жаль, в нас під час виборів, під вибори, з'являється дуже багато таких от полстерських досліджень, їх називають соціологією, однак це не дуже така чиста соціологія, це полстерінг, тобто зрізи громадської думки. Це такий найбільш примітивний від соціологічних досліджень, який от що в нас тільки-но відбулося, допомагає зрозуміти, побачити. Він такий описовий дослідження. Звісно ж, під час виборів нас, на жаль, не греблюють різними методами, в тому числі і відверті фальсифікації. Це дійсно не так часто, але тим не менш буває. Далі, звісно ж, тут питання в тому не лише хто, але і питання інтерпретації. Тобто зараз ми говоримо не лише про політичні рейтинги, так, а про постановку питання. Це також дуже важливо, коректність постановки питання, а також послідовність постановки питання. Якщо ми говоримо про самі прес-релізи, давайте також дивитися більше на цифри, а не на інтерпретації, які пропонуються в прес-релізі. Тобто, наприклад, партія якась, будемо називати яка, в неї було, наприклад, у вересні 2,3%, у жовтні стало 2,5%, це 3%. Все це, звісно ж, в межах статистичної похибки, однак в прес-релізі представляється, що просто напишеться рейтинг такої-то партії зріс, чи продовжує зростання. Хоча насправді там воно в межах 1-2% коливається, це взагалі може бути просто в межах теорії ймовірності бувати, а не реальне поширення її ідеї популярності. Якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, те, що в нас нині в Україні, тут дуже важлива ще ситуація того, що близько 50% в нас, з різними даними від 40 до 50, так чи інакше не визначилися, чи не хочуть, чи взагалі зіпсують бюлетень перед виборами. Такі в нас настрої. Тобто запит на нові обличчя є, але ті обличчя, які пропонуються, не всім до вподоби. Комусь до вподоби, комусь не до вподоби, але якоїсь консолідуючої фігури чи ряду фігур немає. І оця роздробленість, розпорошеність, вона дає, по-перше, дуже таку велику невизначеність. По-друге, дуже широкий маневр для, я не скажу, що маніпуляції, але для певних інтерпретацій на користь тієї чи іншої політичної сили, в залежності від того, хто інтерпретує.
А скажіть, от коли йдеться про складання рейтингу кандидатів з конкретними прізвищами, це соціологи вибирають, які прізвища подавати для опитування, чи на які дані вони взагалі спираються, коли йде мова от станом на зараз, коли ще не оголошено старт передвиборчої кампанії, і ми, по суті, не знаємо, хто висуватиметься?
Ми не знаємо, але ж ми бачимо, який є в суспільному полі дискурс, який в нас складається. Питання ж в тому, що якщо людина, якщо кандидат Попудренко, умовний, страждає марнославством і хоче йти в президенти, і він замовляє собі опитування, і він каже, моє прізвище також поставте у ряд кандидатів, чи проголосували. То Попудренко, якщо він Попудренко, він отримує свій 0,00%, чи там 0,0001%, тобі якась бабуся може просто помилитися, відповідаючи на питання. Якщо ми говоримо про ті прізвища, які зараз у нас є в дослідженнях, то якщо людина набирає, значить якась довіра є. Однак, знову ж таки, ця довіра І те, що нині, воно може дуже сильно відрізнятися від того, що буде під час вже передвиборчої кампанії. Тому що зараз це лише, я би сказав, це такі, знаєте, декларація про наміри. Однак оця декларація про наміри ні до чого ані самих політиків, ані виборців не змушує. Це от лише така, знаєте, ознайомчі поки рейтинги. Це поки цей маховик передвиборчої кампанії не почався, оскільки в нас немає ще, ну так мовити, оцих технологій вбивства рейтингу конкурента, немає компроматів, немає дебатів, немає чіткої якоїсь вже меседжі від кандидатів. Бачите, всі, як завжди, за все добре, проти всього поганого. Тому поки що це лише таке дуже ознайомчі рейтинги. І ті кандидати, які там стоять, нібито, що вони будуть, вони дійсно і самі ще багато з них не висказали точно, що вони йдуть. Ну і так само і оцінювати треба відповіді респондентів. Це що якби? Так само, до речі, питання стоїть. Якби вибори були цієї неділі, а вибори ж у нас, ми ж знаємо, що у нас 31 березня.
А от ще такий момент, все ж таки, коли людині пропонують дати відповідь на запитання, за кого вона проголосує, якби вибори були цієї неділі, то людині пропонують список кандидатів, чи людина обирає прізвище самостійно?
Дивіться, насправді по-різному. Найкраща технологія, найкраща методика – це ряд питань. Тобто, скажіть, за кого ви проголосували? І очікуємо відповідь. Перша відповідь спонтанна є найважливішою. Тобто одразу людина перше, що спаде на думку. Потім можна розширити питання, а якби не цей, то хто? Далі, якщо людина не може визначитися, тоді вже за списком. Тобто показуємо список. Тобто найкраща дійсно методика – це коли спочатку людина спонтанно дає відповідь. Чи кілька спонтанних відповідей. А вже потім ми показуємо список. Я не можу говорити, як колеги роблять, так? Тому що ну, це вони роблять, я ну, бачимо, я так само, як і ви, лише вже прес-реліз і таблиця одномірні. Але, в принципі, дійсно, це не лише політиків, це і товарів стосується, і медійних вподобань, і так далі, і так далі. Найкраще, дійсно, спонтанна відповідь. Тому що тут же, знаєте, можна вже й говорити про якісь там те, чи першим кандидат стоїть, чи другим. Хоча, наскільки я знаю, найбільш коректно, і багато колег це використовує, це просто за алфавітом поставляють варіанти.
А от, до речі, коли пропонується прізвище списком, чи є, чи не є маніпуляцією включення в цей список прізвищ людей, які, от, наприклад, раніше політичною діяльністю не займалися, але є відомими фігурами. Коли такі прізвища в списку опиняються, ми не знаємо, чи має намір людина балотуватися, чи ні. Це наче як підводить людину, у якої запитують думку, про те, чи може вона проголосувати за оце от впізнаване прізвище. Чи є це маніпуляцією, чи ні?
Знову ж таки, а чому такий запит на цю людину, яка може буде балотуватися, може ні? Тому що в неї нове обличчя, а старі обличчя вже не викликають такої довіри, вони вже багато разів цю довіру втрачали, потім нібито її знову здобували, знову втрачали. Тут же ж питання якраз цієї перманентної кризи і неоновлюваності політичної еліти, яка, по суті, тасується, однак залишається вже багато-багато років. Одна і та сама, можна просто подивитися легко, хто був міністрами і депутатами. Як часто вони оновлювалися. Тому тут це тенденція, просто воно відображає тенденцію, що люди хочуть бачити нові обличчя. І друга тенденція, що люди у нас дуже часто голосують, на жаль, емоційно і раціонально, а не за якусь чітку програму чи знеособлену політичну силу, де в першу чергу їм важливі ті ідеї, які їм близькі, які відстоюють оці політики як представники їхньої там соціальні, ну не групи, ну давайте по кожному окремому окремій людині говорити. От спільність інтересів є і спільність гасел. От тому ми голосуємо. Тут, на жаль, у нас позитивний рейтинг лідера фактично дорівнює позитивному рейтингу політичної сили. І навпаки. Тобто цей уособлення, так, ця персоналізація політичних сил, на жаль, у нас є, була, і поки я не бачу перспектив, щоб вона в найближчим часом змінилася, по крайній мірі, в 2019 році на виборах у жовтні до парламенту.
Таке ще запитання. Ми знаємо, що часто політичні гравці замовляють опитування у соціологічних кампаній для своїх власних, ну, для свого власного використання і для того, щоб знати настрої суспільства. Чи, як правило, соціологічні кампанії можуть публікувати такі рейтинги, чи вони залишаються закритими?
Дивіться, соціологічні кампанії, вони надають послугу. Згідно з, ну, і писаних, і неписаних правил, вся інформація, яка отримується, оплачується чи то партії, чи то якимсь приватним замовником, належить йому. Єдине, що кампанія соціологічна чи центр свято має дотримуватися, що під її ім'ям не може бути фальсифікація. Наприклад, умовний кандидат замовив, отримав 10%, він публікує, що згідно опитування такого-то центру в нього 20%. Тут дійсно компанія має право і повинна це заперечити. Все інше, це вже на розсуд замовника. Тобто він може повністю скрити ці результати, може опублікувати повністю всі, може опублікувати частково. Це вже його справа, тому що це власність чи то партії, чи то, тобто замовника. Соціологічний центр може публікувати окремі якісь чи то блоки питань, чи все дослідження, однак лише за погодженням з дослідженням, з замовником. Єдине, я ж повторюся, це не допустити фальсифікації від імені цього центру чи компанії. Все інше – це на розсуд замовника.
Тобто все ж таки, якщо замовник дає дозвіл, то соціологічна компанія чи центр публікує від свого імені результати?
Ну, так, тому що треба ж показувати, що центр працює, центр проводить дослідження, тим більше всім цікаві ці рейтинги чи якісь питання. Це публічність центру, він в публічній сфері, він свій рейтинг такої особистої своєї компанії підвищує, впізнаваність. Це також кожен центр і компанія, це також бренд, і також на ринку він оперує. Тому я не бачу нічого поганого, навпаки, нам всім цікаво. От ми, як з вами, потім будемо це обговорювати, аналізувати, суспільство дізнається, які ж тенденції останні. Головне, щоб це не було фальсифікації. Це інше, будь ласка.
Але в такому дослідженні вказується, на чиє замовлення воно було зроблене, чи ні?
Ну, тут питання, ви знаєте, тут дуже часто, якщо це якісь міжнародні програми, міжнародні там організації, там UNDP, да, про ООН в Україні, чи ООН, чи ЮНІСЕФ, чи МАТРА і так далі, то дуже часто в нас вказується дійсно от на їх замовлення. З політичними силами трошки по-іншому.
Ще таке питання. От часто політичні рейтинги перед виборами називають інструментом підготовки електорату. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою?
Частково так, оскільки особливо, якщо ми говоримо про наші реалії, знову ж повторюсь, дуже в нас все незрозуміло, дуже все так хитко, близько 50% чи то не визначилося, чи то не підуть. Тобто вони хотіли б проти всіх проголосувати, якби була така можливість, чи то підуть, зіпсують бюлетень. От такі у нас настрої. І от решта, там 50%, от вони розпорошені. Наприклад, напередодні Майдану була чітка ієрархія. хто як буде голосувати. Там був перед планети всі Кличко, потім там Яценюк, потім Тягнибок з цим з Януковичем. Вони ділили третє місце. То Янукович на третьому, то Тягнибок на третьому, чи обидва на третьому. Зараз у нас зовсім інша ситуація. Тут я ж повторюся, якраз велике поле для нестабільності, з іншого для не маніпуляції, інтерпретації. Тобто у когось там порівняно трошки вищий рейтинг, там на 5%. І от можна говорити, що все впевнено перемагає всіх інших чи з великим відривом. Хоча це насправді не так. Тому дійсно цей інструмент нині використовується, тому що дуже все незрозуміло, дуже все розпорошено, і поки я б, наприклад, ще фаворитів не визначав. Ота людина, яка трошки відірвалася від інших інших кандидатів, це не означає, що так буде до кінця, тим більше ми ж знаємо про так звану стелю електоральну, що може бути просто далі цієї людині нікуди рости. От час покаже.
Тобто, підсумовуючи, чи є такий момент, що коли електорат бачить рейтинг, то результати, вказані в ньому, можуть мотивувати голосувати людей тим чи іншим чином?
Ну, є завжди відсоток людей, які пристають на думку більшості. Ну, от є більшість нібито, так, її упевнюють цих людей, що більшість готова проголосувати за такого кандидата, то цей невеликий відсоток так само буде голосувати, ну, всі, то і я так само. Але з огляду на ці реалії, які в нас є, тобто невизначеність і невелике відставання один від одного кандидатів, це дуже важлива технологія і дуже важливий такий буде інструмент.
Ще таке запитання. От ми часто стикаємось з таким терміном у соцмережах, як антирейтинг. Звісно, що в рейтингах кандидатів в президенти антирейтинг не вказується, але наскільки такі речі враховуються під час їхнього складання?
Дійсно, показується рейтинг позитивний, тобто за кого ви проголосували. Але дійсно є і питання, а за кого ви ніколи не проголосували, за жодних обставин, чи і кому ви не довіряєте. І отут якраз дуже важливий цей показник, як я тільки не сказав, що є оця електоральна стеля. Тобто є цим людям просто нікуди далі збільшувати свій показник, оскільки дуже негативне до них ставлення. Тобто, якби до них велика кількість була тих, хто не визначився, так, це інша справа. Їх можна переконати, їх можна якось привабити, але якщо ти вже склав своє ядро електорату, а інші тебе не просто не можуть визначитися, а вже знають, хто ти, і ставляться до тебе негативно, от тут дійсно є проблема. Це точно враховується політтехнологами, це точно враховується штабами кандидатів. Я думаю, що це дійсно цікаво було б бачити і усім. Поряд з позитивним рейтингом також антирейтинг. Тобто людина може бути як найвище, от за наших умов, як найвищим умовно порівняно їх позитивний рейтинг, ну, там, наприклад, бути там 16%, а інших там 10%, так, найвищого суперника. Але і рейтинг буде там 80% чи 75%, які не довіряють, негативно ставляться.
Наскільки близько до дати самих виборів рейтинг кандидатів є найбільш достовірним?
Ви знаєте, за наших умов, я думаю, все ж таки, якомога ближче.
Тобто зараз дуже перед дні, от буквально за тиждень до виборів.
Так. Тому що знаєте, в нас вже ж дуже багато факторів, окрім суто мирного життя, так, от цих попередніх виборчих кампаній, навіть 10-го року, чи говоримо про президентську, так, чи 4-го, 5-го років. Там свої у нас реалії, вони також є, і технології, і цикли, і особливості. Але зараз у нас ще питання військових дій. питання реформування правоохоронних органів, питання створення антикорупційних органів. Я думаю, що ці всі фактори також треба враховувати. Тому що і правоохоронні органи, і військові дії також можуть додати таких, знаєте, фактору X вибори. І тому от зараз дуже таке неблагодатна справа прогнозувати. От зараз, сидячи там у студії в середині грудня, що буде в березні. Тим більше з огляду на таку хиткість виборів, рейтингів найближчих кандидатів, розпорошеність, тому що ну не можна сказати, що у нас там два кандидати, да, які змагаються між собою, як було там у Штатах, да, Трамп і Клінтон. Ні, у нас їх щонайменше четверо, а може бути і більше. Тому зараз поки я б утримався.
Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор дослідницького центру «Сфера». Я сподіваюся, що ви почули відповідь на запитання, чи можна довіряти рейтингам політичних сил перед виборами.